እዚ ሬድዮ ኣድቨንትስት ዓለምለኸ ድምፂ ተስፋ ንኹሉ ሰብ እዩ። ሬድዮ ኣድቨንትስት ዓለምለኸ ኣብ ኣዲስ ኣበባ ካብ ዝርከብ እስትድዮ እናተዳለወ ዝቐርብ ፕሮግራም እዩ።
ኣብ ርሑቕን ቀረባን መደባትና ንምድማፅ ኣብ መስመርና ትርከቡ ተኸታተልቲ መደብና ብቐዳምነት ዝዓዘዘ መንፈሳዊ ሰላምታ ኣብ ዘለኹም ይውፃሕኩም ንብል ካብዚ ካብ እስቱድዮና።
ብምቕፃል ንሎሚ ዝህልወና መደብ
መደብ ክፍለእ ዘለዎ እዩ።
ምሳና ጽንሑ፣ ሰናይ ምክትታል።
ሰላም ከመይ ትኾኑ ክቡራት ተኸታተልቲ መደብና። ኣብ ራእይ መፅሓፍ ኣተኪርና ናፅናዕናዮ ዘለና ፅንዓት እዩ። ከም ዝከር ኣብ ዝሓለፈ ናይ መጀመርያ ክፋል ናይ ራእይ ዮሃንስ ርኢና ነርና። እዚ ማለት ካብ ራእይ ምዕራፍ 1 ክሳብ ራእይ ምዕራፍ 3 ዘሎ ሓሳባት ርኢና ነርና። ብፍላይ ኣብተን 7 ማሕበራት ኣብ ራእይ መፅሓፍ ተፃሒፈን ዘለዋ ኣብ ኤሽያ ማይነር ዝርከባ ኣብ ከባቢ ኤሽያ ዝርከባ እዘን ማሕበራት እዚአን ርኢናየን ኣፅኒዕናየን ነርና። ካብአን እውን ንምሃሮ ነገር ወሲድና ነርና። ሎሚ ድማ እቲ ካልኣይ ክፋል ናይ ራእይ ኢና ሒዝናልኩም ቀሪብና ዘለና፣ ወይ ድማ ከም ጅምር ጌርና ንጀምሮ እቲ ካልኣይ ክፋል ናይ ራእይ እዩ። እዚ ካልኣይ ክፋል ናይ ራእይ ድማ ካብ ራእይ ምዕራፍ 4 ክሳብ ራእይ ምዕራፍ 11 ዘሎ እንትኸውን እቲ ሓሳባቱ ካብ ምድሪ ናብ ሰማይ እዩ ዝወስድና። እዚ ካልኣይ ክፋል ኣብ ራእይ ንሪኦ ማለት እዩ። ከምቲ ዝፍለጥ ኣብ ናይ መጀመርያ ክፋል ናይ ራእይ ፅንዓትና ማለት ራእይ ምዕራፍ 1 ክሳብ ራእይ ምዕራፍ 3 ዘሎ ዘፅናዕናዮ ሓሳባት ሙሉእ ብሙሉእ ትኩረቱ ኣብዚ ምድራዊ ነገር እዩ። ከም ተቐድሚ ኢለ ዝበልኩኹም ካብተን ኣብ ኤሽያ ዝርከባ ማሕበራት ተወሲዱ ኣብ ታሪክ ብምሉእ ዝነብሩ ኣመንቲ ክርስትያናት ዘምህር ወይ ድማ ሂወቶም ኤክስፖዝ ዝገብር ዝገልፅ ፅንዓት ኢና ርኢና ነርና። እዚ ፅንዓት እዚ መጠንቀቕታውን ዘመላኽት እዩ፣ ተስፋታት እውን ዝሓተ እዩ፣ እንደገና ድማ መፀናንዒ ቃላትን ትምህርትን እውን ዝሓዘ እዩ ነይሩ ማለት እዩ። ስለዚ እዚ ናይ ራእይ መፅሓፍ ናብ ካልኣይ ክፋል ክንኣቱ ከለና ከምቲ ቅድም ዝበልክዎ ካብ ራእይ ምዕራፍ 4 ክሳብ ራእይ ምዕራፍ 11 ዘሎ ኢንፋክት ክሳብ ራእይ ምዕራፍ 22 እውን ይብልዎ ዮም ሓደሓደ፣ ግን ክሳብ ራእይ ምዕራፍ 11 ዘሎ ሙሉእ ብሙሉእ ትኩረቱ ከዓ ሕጂ ኣብ ሰማይ ዘሎ ጉዳይ፣ ኣብ ሰማይ ዘሎ ትርኢት እንታይ ከም ዝመስልን እንታይ ፍፃሜታት ይፍፀም ከም ዘሎን ከም ዘርእየና እዩ ማለት እዩ ዝዛረብ። ናይዚ ናይ ካልኣይ ክፋል ናይ ራእይ ፅንዓትና ክንርኢ ከለና ናይ መጀመርያ ሓሳቡ ዝርከብ ኣብ ራእይ ምዕራፍ 4 እዩ። ነዚ ኣብ ራእይ ምዕራፍ 4 ንሪኦ ሓሳብ ከዓ ከም መእተዊ ሓሳብ ኩሉ ግዜ ድማ ከም መእተዊ ሓሳብ ሒዝናዮ ንኸይድ ኣብ ራእይ ምዕራፍ 1 ፍቕዲ 19 ዘሎ ሓሳብ እዩ። ራእይ ምዕራፍ 1 ፍቕዲ 19 ከምዚ ይንበብ፣ እምበኣርሲ ነቲ ዝረእኻዮ ነቲ ዘሎን ነቲ ድሕሪ ዝኸውንን ፀሓፎ። ሕጂ ኣብ ራእይ ምዕራፍ 1 ካብ 1 ክሳብ 3 ዝረኣናዮ እንታይ እዩ? እቲ ዘሎ ኢና ናርኣና መፂና፣ ወይ ድማ እቲ ኣብ ታሪክ ዝኸውን ነገር ኢና ናርኣና መፂና። ሕጂ እቲ ዝኸውን ከዓ ኣብ ራእይ ምዕራፍ 4 ጀሚሩ ዘሎ ቀፂሉ ዘሎ ሓሳባት እቲ ብዛዕባ እቲ ዝኸውን ብዛዕባ እቲ መጻኢ ዝገለፅ ሓሳብ ድማ ክንርኢ ኢና ማለት እዩ። ቅድሚ ኩሉ ግን እግዚኣብሔር ምእንቲ ከምህረናን ከመርሐናን ጸሎት ክንጽሊ ኢና ንጸሊ። እግዚኣብሔር ኣምላኽና ስለዚ ግዜን ሰዓትን ነመስክነካ ኣለና። ሕጂ ድማ ቓልካ ከፊትና ኣብ ነጥናዓሉ እዋን ንስኻ ምሳና ክትከውንን ክትመርሐናን ንልምነካ ኣለና። ዝተረፈ ግዜናን ሰዓትና ንስኻ ባርኮ ብጎይታናን መድሓናን የሱስ ክርስቶስም ኣሜን። እምበር እዚ ኸልኣይ ክፋል ጽንዓትና መእተዊ ሓሳብ ተባሂሉ ዝውሰድ ማለት እዩ ዘርእዎ ሓድሓደ ወሰንቲ ዝኾነ ነጥብታት ኣሎ። ከምቲ ቅድሚ ኢለ ዝበልኩ መጀመርያ ካብ ምድሪ ናብ ሰማይ እዩ ትኩረቱ ዝገብር። ካብዚ ተወሳኺ ከዓ ኣብኡ ከም ወሳኒት ኮይና ተጻሒፋ ዘላ ሓንቲ ቓል ድማ እንታይ ብ7 ማሕተም ዝተሓትመት ማሕተም መጽሓፍ ብዛዕባ ኣብኡ ዋና ነጥቢ ኮይና ከም ትረአኢና ንርኢ ማለት እዩ። ንሱ ጥራሕ ዘይኮነ ክርስቶስ እውን እቲ ዝሰዓረ ጎይታ እውን እንደገና ኣብ ዝፋን ክቕመጥ ከሎ መራሒ ኮይኑ ኣብ ዝፋን ክቕመጥ ከሎ መሰል ነታ መጽሓፍ 7 ማሕተም ዝተሓትመት መጽሓፍ ናይ ምግንጻል መሰል ሃልይዎ ኣብ ዝፋን ክቕመጥ ከሎ ክሰግድሉ ስግደትን ክቕበል ከሎ ኢና ንርኢ ማለት እዩ መፅሓፍ ቅዱስ ማለት እዩ። እሞ ናይዚ ሓሳብ እዚ ከም መበገሲ ሓሳብ እንወስዶ ኣበይ ዘሎ ሓሳብ እዩ የሱስ ክርስቶስ ጥራሕ ዘይኮነ እቶም ምስኡ ሰዓር እውን ኣብቲ ዝፋን ከም ዝቕመጡ ዘርኢ ሓሳብ ኣብ ራእይ ምዕራፍ 3 ፍቕዲ 21 ኢና ንርኢ ማለት እዩ። ራእይ ምዕራፍ 3 ፍቕዲ 21 እንታይ እዩ ዝብል? ከምቲ ኣነ ሰዓርኩ ይብል። እዚ እቲ ዋና መበገሲ እዩ ጥቕስና ዝርከብ ኣብ ራእይ ምዕራፍ 3 ፍቕዲ 21 እዩ። ከምቲ ኣነ ሰዓርኩ እሞ ምስ ኣቦይ ኣብ ዝፋን እተቐመጥኩ ራእይ ምዕራፍ 4 ራእይ ምዕራፍ 5 ንሪዮ እዚ ኣብ ዝፋን ኢየሱስ ክርስቶስ ክቕመጥ ከሎ ኢና ንሪኢ ማለት እዩ እሞ ኣብ ዝፋን ተቐሚጡ እንታይ ስለ ዝኾነ ስለሰዓረ ነቲ ስዕርካ ኣብ ዝፋነይ ምሳይ ክቕመጥ ክህቦ እየ ዝብል ሓሳብ እዚ ከመበገሰ ሓሳብ ክኾነና እዩ ማለት እዩ ናብቲ ራእይ ምዕራፍ 4 ዝብሎ ሓደሓደ ሓሳባት እምባርቲ ምዕራፍ ከም ምዕራፍ ሓደ ብሓደ ኢልና ኢና ንሪኦ ብርግፅ ራእይ ምዕራፍ 4 ብጣዕሚ ሰፊሕ ስለ ዝኾነ ሎማዓንቲ ፍርቁ ኢና ክንርኢ እዚ ክንርኢ ከለና ሕድሕድ ጥቕሲ እናተንተና ክንርኢ ክንፍትን ኢና ማለት እዩ ሞራይ ምዕራፍ 4 ፍቕዲ 1 እንታይ እዩ ዝብል ድሕሪዚ ድማ እንሆ ኣብ ሰማይ ክፉት ደገ ረአኹ ይብል መፅሓፍ ክዛረብ ከሎ እቲ ምሳይ ክዛረብ ከሎ ዝሰማዕኽዎ ከም መለኽት ዝኾነ ቀዳማይ ድምፂ ከዓ ድሕሪ ሕጂ ዝኸውን ነገር ከርእካሲ ነጀው ደይብ በለኒ ይብለና ክፉት ደገ ረአኹ ዝብል እዚ ክፉት ደገ ረአኹ ዝብል ቃል ከይና ንሪኢሉ እዋን እቲ ዋና ሓሳብ ኣፍ ደገ ክብል ከሎ ኣብ መፅሓፍ ቅዱስ ልዕሊ 200 ግዜ ተጠቂሱሉ ግን መብዛሕትኡ ግዜ እዚ ሓሳብ እዚ ተታሒዙ ዝቀረበ ምስ ቤተ መቅደስ እዩ ምስ ቤተ መቅደስ እዩ ስለዚ እዚ ክፉት ደገ ረአኹ ኢሉ ተዘረቦ ተገሊጹ ዘሎ እዚ ሓሳብ እዚ ብዛዕባ ናይ ሰማያዊ ቤተ መቅደስ ዘርኢ ምድራዊ ቤተ መቅደስ ዘይኮነስ ሰማያዊ ቤተ መቅደስ ዘርኢ ከም ዝኾነ ብዙሓት ናይ መፅሓፍ ቅዱስ ሊቃውንቲ ይዛረብ ማለት እዩ ክፉት ደገ ማለት ናብቲ ናይ ሰማያዊ ቤተ መቅደስ እንኣትወሉ ከመይ ከም ዝመስል ናይ እግዚኣብሔር ሓሳብ ክንታይ እዩ ብዝብል እንርእየሉ እንኣትወሉ በሪ ከም ዝኾነ ዘርኢ ሓሳብ እዩ ነዚ እዩ ናብ ናይ ሰማያዊ ቤተ መቅደስ ዝእቱ ኣፍ ደገ ከም ዝኾነ በሪ ከም ዝኾነ ንምርኣይ ተደልዩ ምክንያቱ እቲ ሲን ወይ ድማ እቲ ኣብኡ ንሪኦ ሕጂ ኣጠቃሊልና ንሪኦ ኣብ ራእይ ምዕራፍ 4 ጀሚሩ ዘሎ ክሳብ 11 ኣብኡ ዝሪኦም ምንቅስቃሳት ንምርኣይ እዩ ሕጂ ካብ በሪ ጀሚርና ንኣቱ ዘለና ሞ እቲ በሪ ናይ ሰማያዊ ቤተ መቅደስ ናይ እግዚኣብሄር መሕደሪ ቦታ ከም ዝኾነ ነዚ ንምርኣይ ከም ዝተደልየ ይዛረበና ማለት እዩ ቅድሚ ኢላ ከምቲ ዝበልኮ እንታይ ንምርኣይ እዩ ብዛዕባ እቲ ዝመፅእ ነገር ብዛዕባ ኣብ ቅድሚኡ ዝኸውን ነገር ማለት እዩ ምዕራፍ 4 ኬናም ንሪኢ ኣልዋ ሽዑኡ ብመንፈስ ኮንኩ እንሆ ድማ ኣብ ሰማይ ዝፋን ተነቢሩ ኣብቲ ዝፋን እውን ሓደ ተቐሚጡ ረአኹ ይብል ሽዑ ብመንፈስ ኮንኩ እንሆ ድማ ኣብ ሰማይ ዝፋን ተነቢሩ ኣብቲ ዝፋን እውን ሓደ ተቐሚጡ ረአኹ ሕጂ እዚ ብመንፈስ ኮንኩ ክብለና ከሎ ዮሃንስ ከምቲ ሕጂ ንሪኦ ወይ ድማ ከምቲ ሕጂ ብልሙድ ብዙሕ ሰብ ዝብልዎ ዘይኮነስ ብመንፈስ ኮንኩ ክብል ከሎ መንፈስ ብምሉእ ተቋፂርዎ ኣእምሩኡን ኣካላትን ኩሉ ሰውነቱን ተቋፂርዎ ኣብ ትሕቲ ቁፅፅር መንፈስ ኮይኑ ማለት እዩ ርእሱ ብፈቃደኝነት ንቅዱስ መንፈስ ሂቡ ማለት እዩ እግዚኣብሄር ከምዚ ዓይነት ሰብ እዩ ዝደሊ ብሓቅን ብመንፈስን ዝሰግድሉ ሰባት ብሓቅን ብመንፈስን ናብኡ ዝቐርብዎ ሰባት እዩ እግዚኣብሄር ዝደሊ እግዚኣብሄር ብሓቅን ብመንፈስን ዝቐርብዎ ሰባት ኩሉ ርእሱ ከም ዝገልፀሎም ንዮሃንስ ድማ ርእሱ ከም ዝገለፀሎም ንዕኦምን ርእሱ ከም ዝገልፀሎም ይዛረብ እዩ ስለዚ ብመንፈስ ኮንኮ ክበሃል ከሎ ብመንፈስ ናይ ምዃን ምግላፅ ሓደ ምእዛዝ እዩ ንእግዚኣብሄር ርእስኻ ናይ ምውፋይ ነገር እዩ ምስ እግዚኣብሄር ምጥባቅ እዩ ንእግዚኣብሄር ምግልጋል እዩ እዚ እዩ እቲ ፍረ ኣብ ገላትያ ምዕራፍ 5 ፍቕዲ 22 ተፃሒፉ ዘሎ ፍረ መንፈስ ቅዱስ ትዕግስቲ ናይ ፍቕሪ ሰብ ምዃን ለውሃት ርእስኻ ምግዛእ ከምኡውን ካልኦት ፍረተት ተባሂሉ ተፃሒፉ ዘሎ ብከምዚ ዓይነት ፍረታት ምንባር ማለት እዩ ስለዚ ዮሃንስ ብመንፈስ ኮንኩ ክብል ከሎ ኩሉ ነገሩ ብመንፈስ ተቋፃፂርዎም መንፈስ ቅዱስ ተቋፃፂርዎ ብራእ ናብ እግዚኣብሄር ብምቕራብ እግዚኣብሄር ድማ ርኣይ ከምዝረኣየና ንርኢ ማለት እዩ ሞንታይ ይብል ኣብ ሰማይ ዙፋን ተነቢሩ ኣብቲ ዙፋን እውን ሓደ ተቐሚጡ ርአኹ ይብል እዚ ዙፋን ዝብል ቃል ዙፋን ዝብል ቃል ኣብ ሓደሓደ ቦታታት ምስ እግዚኣብሔር እውን ተታሒዙ ንርኢ ኢና ብፍላይ ምስ ናይ ጥንታዊ ፅሑፋት ኬና ንሪኢሉ እዋን ምስ ንጉሳዊ ሓይሊ ተታሒዙ ኢና ንርኢ ማለት እዩ ኣብ ብዙሕ ቦታታት ዝፋን ዝብል ቃል ብእግዚኣብሔር ኣብ ዝፋኑ ከም ተቐመጠ ከምኡውን ካልእ ዓይነት ሓሳባት ምስ ዝፋን ተታሒዙ ዝቀረበ ሓሳባት ኣሎ ንኣብነት ኣብ ቀዳማይ ነገስ ምዕራፍ 22 ፍቅዲ 19 ሚክያስ ድማ በሎ ስለዚ ቃል እግዚኣብሔር ስማዕ ንእግዚኣብሔር ኣብ ዝፋኑ ተቐሚጡ ብዘሎ ሰራዊት ሰማይ ከዓ ብየማኑ ብፀጋሙ ቆይሙ ረአኹ ይብል ሚክያስ ድማ በሎ ስለዚ ቃል እግዚኣብሔር ስማዕ ንእግዚኣብሔር ኣብ ዝፋኑ ተቐሚጡ ብዘሎ ሰራዊት ሰማይ ኣብ የማኑን ኣብ ፀጋሙን ቆይሙ ርአኹ ነዚ እግዚኣብሔር ኣብ ዝፋኑ ዝተቐመጠ ከም ናይ እግዚኣብሔር መንበር ከም ዝኾነ ዘርኢ ሓሳብ እዩ ምዚ ተታሒዙ ኣብ መዝሙር ዳዊት ምዕራፍ 47 ፍቕዲ 8 ከምዚ ይብል ኣምላኽ ኣብ ኣህዛብ ነጊሱ ኣምላኽ ኣብታ ቅድስቲ ዝፋኑ ይቕመጥ ይብለና ስለዚ ንጉሳዊ ሓይሊ ዘለዎ ኣምላኽ መንበሪ ከም ዝኾነ ዝፋን ይገልፀልና እዩ ማለት እዩ እዚ ተወሳኺ ሓሳባት ንምግላፅ ተደሊኹም ኣብ ኢሳያስ ምዕራፍ 6 ፍቕዲ 1 ህዝቅኤል ምዕራፍ 1 ፍቕዲ 26 ከምኡን ዳንኤል ምዕራፍ 7 ፍቕዲ 9 ኬናም ንሪኢ ኣሉዋን እግዚኣብሔር ኣብ ዝፋኑ ዝተቐመጠ ጎይታ ምዃኑ ኣምላኽ ምዃኑ ተርእይዎ ሓሳብ እዩ ማለት እዩ ካብዚ ተወሳኺ ናይ ሓይልን ናይ ክብርን ማዕርግ እውን ከም ዝኾነ የርኢ እዩ ኣብ መዝሙር ከይወፃና መዝሙር ዳዊት ምዕራፍ 93 ፍቕዲ 1 2 ኬናም ንሪኢ ኣሉዋን ዙፋን ብካልእ መልክዕ ተገሊጹ ከም ዘሎ ዘሎ ንርኢ ኢና። መዝሙር 93:1-2 ከምዚ ንበብ፣ እግዚኣብሔር ነጊሱ ግርማ ለቢሱ ይብለና መፅሓፍ ቅዱስ ክዛረብ ከሎ፣ እግዚኣብሔር ነጊሱ ግርማ ለቢሱ፣ እግዚኣብሔር ለቢሱ ሓይሊ ተዓጢቑ ኣሎ፣ ዓለም ከይትናወፅሲ ኣፅኒዕዎ ኣሎ። ዝፋንካ ካብ ጥንቲ ፅኑዕ እዩ፣ ንስኻ ካብ ዘለዓለም ዘለዓለም ኢኻ፣ ካብ ዘለዓለም ኢኻ ኢሉ ክዛረብ ከሎ ኢና ንርኢ። ምዝ ተታሒዙ መዝሙር ዳዊት ምዕራፍ 99 እውን ከድናም ንሪኢ ኣልዋን ካብ ሓደ ጀሚርና ክሳብ 5 ከድናም ንሪኢ ኣልዋን ምዝፋን ተታሒዙ ዝገርም ሓሳባት ገሊጹ ኣሎ። እንታይ በል እግዚኣብሔር ነጊሱ ኣህዛብ ይርዕዱ፣ ኣብ ልዕሊ ኪሩቤል ተቐሚጡ ምድሪ ትንቅጥቀጥ። እግዚኣብሔር ኣብ ፅዮን ዓብዪ እዩ፣ ኣብ ኩሉ ዓለም ኣህዛብ ልዑል እዩ። ቅዱስ እዩ እሞ ነቲ ዓባይን ዘፍርህን ስምካ የመስግንዎ፣ ሓይሊ ንጉስ ድማ ፍርዲ ይፈቱ እዩ። ንስኻ ቅንዕና ኣፅናዕኻ፣ ፍርድን ፅድቅን ኣብ ቤት ያቆብ ገበርካ። ንእግዚኣብሔር ኣምላኽና ልዕል ኣብልዎ፣ ቅዱስ ስሙ እዩ እሞ ኣብ ድኳ እግሩ ስገዱ ይብል። ስለዚ ግርማ ክብሪ ሓይሊ ልዕልና ዘርኢ መግለፂ ከም ዝኾነ እዩ ዝዛረበና ማለት እዩ። ኣብ ቀዳማይ ነገስ ምዕራፍ 22:19 ሚክያስ ዝበሎ እግዚኣብሔር ኣብ ዙፋን ተቐሚጡ እንደገና ከዓ መላእኽቲ ኣብ የማኑ ኣብ ፀጋሙ ከይቦሞ ርእኹ ከምቲ ዝበለ ብመላእኽቲ ብክብሪ ዝተኸበበ ጎይታ ምዃኑ እውን ዘርእዩ ብዚ ሓሳብ እዚ ኬናም ንሪኢ ኣልዋን። ኣብ ኢሳያስ ምዕራፍ 6:1-3 ኬናም ንሪኢ ኣልዋን እውን ነዚ ዘጠናኽር ሓሳብ ኣሎ። ኢሳያስ ምዕራፍ 6:1-3 ከምዚ ይንበብ፣ በታ ንጉስ እዚያ ዝሞተላ ዓመት ኣነ እግዚኣብሔር ኣብ በሪኽ ልዕል ዝበለ ዙፋን ኣነ እግዚኣብሔር ኣብ በሪኽን ልዕል ዝበለ ዙፋንን ተቐሚጡ ከሎ ርእኹዎ። ዘፈራት ልብሱ ከዓ ነቲ መቕደስ መሊእዎ ነበረ፣ ኣብ ልዕሊ ድማ ስራፊኤል ቀይሞም ነበሩ። ነፍሲ ወከፎም 6 ክንፍል ኣለዎ፣ በቲ ክልተ ንገጹ ይኸኖ፣ በቲ ክልተ ድማ ንኣጋሩ ይኸኖ፣ በቲ ክልተ እውን ይነፍር ነበረ። እቲ ሓደ ነቲ ሓደ ቅዱስ 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 እዩ እግዚኣብሔር ጎይታ ሰራዊት፣ ኩላ ምድሪ ብክብሩ መሊኣላ ኢሉ ኣድሃየ። ብድምፂ ቶም ዘድህዩ ትመሰረት ልዳወታ ኣንቀጥቀጠ፣ እታ ቤት እውን ትኪ መልአት ይብለና። ስለዚ ብክብሪ ዝተመልአ ብልዕልና ብግርማ ዝተመልአ ቦታ ከም ዝኾነ መፅሓፍ ቅዱስ ይዛረብ እዩ። ኣብ ምድሪ እዚ ዙፋን ዝብል ቃል ኣብ ቤተ መቅደስ ኣብ ቅዱሰ ቅዱሳን ኬድና ኢና ንሪኦ። ኣብ ቅዱሰ ቅዱሳን ክፍሊ ናይቲ ታቦት መክደኒ ብክልተ ኪሩቤላት ዘፅልሉ ኪሩቤላት ዝተኸወለ እዩ ነይሩ። በዚ መልክዕ እዚ ከዓ ብኡ ማእኸል ድማ ክብሪ እግዚኣብሄር ወይ ድማ ሃለወት እግዚኣብሄር ነቶም ሰባት ይግለፀሎም ከም ዝነበረ ኢና ንርኢ ማለት እዩ። ስለዚ ብዘይረኣይ ውጭ ረቂቕ ብዝኾነ ነገር ናይ እግዚኣብሄር ዙፋን እውን ብኡ ከም ተመሰለ ንርኢ ኢና ማለት እዩ። ካብዚ ወፃኢ ከዓ ኸይና ንሪኢሉ ዋ ናይ እግዚኣብሄር ዙፋን ብካልእ እውን ዝምልከተሉ ነገር ኣሎ። እቲ ሃለወት እግዚኣብሄር ድማ ኣብ ሊቀ ካህናት ደረት ብኡ ይግለፅ ከም ዝነበረ ኢና ንርኢ በቲ ኣብ ሊቀ ካህናት ደረት ገይርዎ ዝነበረ ዝኸበሩ ኣእማን ብኡ ብምብራህን ብዝተፈላለየ ከለር ብምሃብን ብምንፅብራቕን ብኡ ናይ እግዚኣብሔር ሃለወት ይግለፅ ከም ዝነበረ ኢና ንርኢ። ስለዚ ናይ እግዚኣብሔር ዙፋን ብፍልይ ዝበለ መልክዓኡ ይግለፅ ከም ዝኾነ ኢና ንርኢ ማለት እዩ። ንሱ ጥራሕ ኣይኮነን፣ ኣብ ራእይ ምዕራፍ 22 ኮይና ንሪኢ ኣልዋ ናይ እግዚኣብሔር ዙፋን ብዝገርም መንገዲ ኣብ መወዳእታ ዘመን ኣብ ሓዳሽ ኢየሩሳሌም ተገሊፁ ንሪኢ ኢና። ራእይ ምዕራፍ 22:1 ከም ክሪስታል ዝምፅራይ ሩባ ማይ ሂወት ካ ኣርኣየኒ፣ እዚ ካብቲ ናይ ኣምላኽን ናይ ተገንሸልን ዙፋን ኣናወፀ ይብለና። ስለዚ ኣብ ሓዳሽ ኢየሩሳሌም እውን ናይ ዙፋን እቲ ዝለዓለ ናይ እግዚኣብሔር ዙፋን ከም ዘሎ ዘርኢ ሓሳብ እዩ ማለት እዩ። ስለዚ እዚ ዙፋን እዚ ክሳብ ክንዲዚ ዘብራህናሉ ዋና ምክንያት ኣለና። ምክንያቱ ኣብ ራእይ ምዕራፍ 4 ከምኡን ኣብ ራእይ ምዕራፍ 5 ዋና ዝቃል እዚ ዙፋን ዝብሎ ነገር ማለት እዩ። ምክንያቱ ክርስቶስ ነቲ ስዕር ኣብ ዙፋነይ ታክገብሮ እየ ኣነ ኣብ ናይ ኣቦይ ዙፋን ከም ተቐመጥኩ ንዑ እውን ኣብ ናቲ ዙፋን ክቕመጥ ክገብሮ እየ ከም ዝበለ ንሳያታ መንጠሪት ጥቕስና ከም ዝበልና እያ። እዚ ሓሳብ እዚ እውን ዋና ነጥቢ ስለዝኾነ ኢና ምብራህ ዘለዮ ማለት እዩ። ስለዚ ዙፋን በዚ መልክዕ እዚ እዩ ዝግለፅ ማለት እዩ። ራይ ምዕራፍ 4:2 ኸይና ንሪኢ ኣልዋን እንታይ ይብል፣ እቲ ተቐሚጥዎ ዝነበረ ከዓ ትርኢቱ እምኒ ያስጲስን ሰርድዮስን ይመስል፣ ነቲ ዙፋን ድማ ተመራግድ ዝመስል ቀስተ ደበና ኸቢብዎ ነበረ ይብለና። ኣብዚ እንሪኦ ቅድም ኢለ ክገልፆ ዝፈተንኩ ነገር ኣሎ፣ ዝኸበሩ ኣእማን ከቢቦ ከም ዝነበረ ኢና ንርኢ። እዞም ዝኸበሩ ኣእማን ኬና ንሪኢ ኣለዋን ያስጲስ ሰርድዮስ ከምኡን ሰመራገድ ዝበሃሉ ዝኸበሩ ኣእማን ኢና ንርኢ ኣብዚ ሓሳብ እዚ። እዞም ኣእማን እዚኦም ብተደጋጋሚ ኣብ መፅሓፍ ቅዱስ ተጠቂሶም ንሪኦም ኢና። ኣብ ሓድሽ ኪዳን ኮነ ኣብ ብሉይ ኪዳን ተጠቂሶም ንረኽቦም ኢና። እሞ እዞም ኣእማን እንታይ እዮም? ኣበያበይ ኢና ተጠቂሶም ንረኽቦም? እንታይ እዮም? ናይ ምንታይ መመላኸቲ እዮም ከ ንዝብሉ ሓሳባት ብመጀመርያ ዝተጠቕስሉ ሓሳባት ክንርኢ ይደሊ። መጀመርያ ህዝቅኤል ምዕራፍ 28:13 ከም ዝብል ሓሳብ ኣሎ። ንጉስ ጢሮስ ተኸዲንዎ ዝነበረ ኢና ንርኢ። እንታይ ይብል? ንስኻ ኣብ ኤደነ ገነት እግዚኣብሄር ነበርካ፣ በብዚ ዓይነቱ ክቡር እምኒ ሰርድዮስ፣ ጦጳዝዮን፣ ቅልቀድዮን፣ ክርስሊት፣ ሰርዶክን፣ ያስጲስን፣ ሲፊሮስን፣ ክራስፕሎስን፣ ስመራግድን፣ ወርቅን ተኸዲንካ ነበርካ ይብል ንጉስ ጢሮስ ኬና ኣብ ንሪኤሉ እዋን ኣብዚ ሓሳብ እዚ ማለት እዩ። ንጉስ ጢሮስ ጥራሕ ኣይኮነን ባይዘወ እዚ ኣብ ህዝቅኤል ምዕራፍ 28:13 ኬና ንሪኦ ሓሳብ ብዛዕባ ሉሲፈር ቅድሚ ምውዳቅ ምውዳቁ ቅድሚ ምውዳቁ ተኸዲንዎ ዝነበረ ክቡር ኣእማን ከም ዝኾነ እዩ መፅሓፍ ቅዱስ ዝዛረበና ማለት እዩ። ንሱ ጥራሕ ግን ኣይኮነን። ኣብ ዘፀኣት መራፍ 28 ፍቕዲ 17 ክሳብ 20 ኸልና ንሪኢ ኣልዋን እውን ኣብ እስራኤል ዝነበሩ ሊቀ ካህናት እውን ዝኽደንዎ ዝነበሩ ክዳውንቲ በዞም ክቡራት ኣእማናት ዘጌፀ ከም ዝነበረ መፅሓፍ ቅዱስ ይዛረበና እዩ። ኢንፋክት ምግያፅ ጥራሕ ኣይኮነን፣ ብዙሕ ነገር ዘመላኽት፣ ብዙሕ ነገር ዘርኢ፣ ብዙሕ ነገር ዝገልፅ ነገር ዝሓዘ ከም ዝነበረ እዩ መፅሓፍ ቅዱስ ዛረበና። እስኪ ዘፀኣት መራፍ 28 ዘሎ ሓሳብ ንረአ። ዘፀኣት መራፍ 28 ፍቕዲ 17 ከምዚ ይንበብ፣ ብብልሓድ ተገብረ ናይ ፍርዲ ሳንቃ ኣፍ ልቢ ከዓ ግበር ከም ስራሕ ኤፉድ፣ ካብ ወርቅን ካብ ሰማያዊ ሕብርን ለምን ፅሩይን ቀይሕን ተፋሕሰ ልሕፅን ጣጢዑ ግበሮ። ጉዝሪ 16 4 መኣዝኑ ማዕረ ድርብ ድማ ይኹን ምንውሑ ስድሪ ወርዱ ከዓ ስድሪ ይኹን ምስ በለ። ቁፅሪ 17 ዝዛነቕ ኣእማን 4 መስርዕ ኣእማን ኣጥብቀሉ ይብል። ዝዛነቕ ኣእማን 4 መኣዝን 4 መስርዕ ዘለዎ ኣእማን ኣጥብቀሉ። ኣብ ቀዳማይ መስርዕ ሰርድዮስ፣ ጦፓዝዮን፣ ሰማራግዶስ። ኣብ ካልኣይ መስርዕ ሰመጉኒ፣ ሰፊሮስ፣ ኣልማዝ። ኣብ ሳልሳይ መስርዕ ድማ ሃኪያንቶስ፣ ኣካትስ፣ ኣሜቲስጦስ። ኣብ ራማይ መስርዕ ከዓ ክሪሶሊት፣ ኦኒክስን ያስፒስን ብትትዖ ወርቂ ተኸቢቡ ይጣበቕ ይብል ማለት እዩ። ስለዚ ኣብዚ ሓሳብ ዝኸይና ንሪኢሉዋን 333 ኣብ ደረቱ ማለት እዩ 3 ግዜ 4 12 ነቶም 12 ነገዳት ንምርኣይ እዞም ዝኸብሩ ኣመናት ኣብ ደረት ናይቲ ሊቀ ካህናት ወይ ድማ ኣብኣፍ ልቢ ናይቲ ሊቀ ካህናት ይቕመጡ ከም ዝነበሩ ኢና ንርኢ ማለት እዩ። ስለዚ ስፔሲፊካል ድማ ክንሪኦም ከለና እዚ እያስፔስ ዝተባሃለ ክቡር ኣእማን ኣብ ደረት ልቢ ሊቀ ካህናት ኮይኑ ንመን እዩ ዘመላኽት ነይሩ? ንሮቤልን ነተዓብ ማለት እዩ፣ ንቢንያምን ነቲ ንእሽተይ ወዲ ያቆብ ዝውክል እዩ። ኢንፋክት ነቶም 12 ደቂ ያቆብ ዝውክል። ስለዚ ነዚኦም ዝውክል እዩ ነይሩ እዚ እያስፔስ ዝበሃል ማለት እዩ። እዚ ኤሜራልድ ዝበሃል ድማ ትራብዓይ እምኒ ኮይኑ ንመን እዩ ዝውክል ነይሩ? ንይሁዳ እዩ ዝውክል ነይሩ። ይሁዳ ካብ ዓሌት እስራኤል ከም ኣንበሳ ዝተመሰለ ሓያል ብዝሒ ዘለዎም ጠንካራ ብሄር ወይ ድማ ዘርአ ከም ዝኾኑ እዩ ዝዛረበና ማለት እዩ። እቶም ካልኦት ብከምኡ ዝተገልፅዮም ማለት እዩ። ስለዚ እዞም ዝኸበሩ ኣእማን ኣብቲ ራእይ ምዕራፍ 4 ዝረኣናዮ ንኸዓ ኣብ ሰማይ ዙፋን ተነቢሩ ኣብቲ ዙፋን እውን ሓደ ተቐሚጡ ነበረ። ስለዚ እቲ ተቐሚጥዎ ዝነበረ ዙፋን ትርኢቱ እምኒያስጴዮስ ሰርድዮስ ይመስል፣ ነቲ ዙፋን ድማ ሰማራግድ ዝመስል ቀስተ ደመና ከቢብዎ ነበረ ኢሉ ይገልፅ ማለት እዩ። ስለዚ ብክቡር ኣእማን ዙፋን ዘጌፀ ከም ዝኾነ ኣዝዩ ብዝኸበሩ ብዘንፀባርቑ ብኣዝዮም ብዝገርሙ ክቡራት ኣእማናት ዝተኸበ ድማ ከም ዝነበረ እዩ እቲ ዙፋን ዝነገረና ማለት እዩ። ተቐሚጥዎ ዝነበረ ከዓ ኣሎ እሞ እዚኦም ከምቲ ቅድም ኢለ ዝበልክዎም እዞም ዝኸበሩ ኣእማን ኣብ ሰማይ ንሪኦም ኣብ ራእይ ምዕራፍ 4:4 ጥራሕ ዝረኣናዮም ዘይኮነስ ኣብ ምድሪ እውን ብተደጋጋሚ እንሪኦም ዝነበርና ንብዙሓት ንመመላኽዒ ንመጌፂ ከምኡ ንመመላኽቲ ዝገልፁ ዝነበሩ ከም ዝኾኑ እዩ ዛረበና ማለት እዩ። ቀፂልና ዘሎ ሓሳብ ድማ ኸይና ንሪኢሉዋን ካብቲ ቅድም ኢልና ሒዝናዮ ዝነበርና ዝቐፀለ እዩ። ኣብቲ ዙፋን ተቐሚጡ ዘሎ ረኣኹ ይብል ሞ ደድሕሪኡ ቁፅሪ 4 እንታይ ይብል? ኣብ ዙርያ እቲ ዙፋን ከዓ 24 ሽማግለታት ኣብ ዙርያ እቲ ዙፋን ከዓ 24 ዙፋናት ኣብቲ ዙፋናት ከዓ ፃዕዳ ክዳውንቲ እተኸድኑ ኣብረ ርእሶም ከዓ ኣኽሊል ወርቂ እተኸለሉ 24 ሽማግለታት ተቐሚጦም ርእኹ ይብል። ሕጂ እቲ ሓደ ዋና ነጥቢ ኣብ ራእይ ምዕራፍ 4 ንሪኦ ዋና ነጥቢ እዚ እዩ። ሕጂ እውን እዚ ሓሳብ እዚ ምስ ምንታይ ዝተሓዝ እዩ? ምስ ራእይ ምዕራፍ 3 ፍቕዲ 21 ከምቲ ኣነ ሰዓርኩምሞ ኣብ ናይ ዙፋን ኣቦይ ዝተቐመጥኩ ነቲ ዝስዕር ድማ ኣብ ዙፋነይ ክቕመጥ ክህወየ ከም ዝብል እዚ እውን ምስ ዝተሓሓዝ እዩ። ብኸመይ ከም ዝተሓሓዝ ኣብ ዝቕፅል ሓሳብ ክንርአ ኢና። ብመጀመርያ ግን ኣብ ዙርያ ዙፋን ዘሎ 24 ዙፋናት ኣለዉ። ኣብ ዙፋናት ከዓ ፃዕዳ ክዳውንቲ እተኸድኑ ኣብረ ርእሶም ከዓ ኣኽሊል ወርቂ እተኸለሉ 24 ሽማግለታት ርኢኹ ይብል ማለት እዩ። እዚ ብዛዕባ እዞም 24 ሽማግለታት ኣብ ራእይ ምዕራፍ 4 ፍቕዲ 4 ካብ ምርኣይና ብተወሳኺ ኣብ ዝተፈላለየ ናይ መፅሓፍ ቅዱስ ክፍሊ ንሪኦም ኢና። ንኣብነት ካብ ራእይ ምዕራፍ 4 ከይወፃና ራእይ ምዕራፍ 4 ፍቕዲ 10 እውን ከይና ንሪኢልዋን እቶም 24 ሽማግሌታት ኣብ ቅድሚቲ ዙፋን ተቐሚጡ ዘሎ ፍግም ኢሎም ዎ ጎይታና ኣምላኽና ንብዘሎ ንስኻ ፈጢርካዮ ስለ ፍቓድካ ኮይኑ ተፈጢሩ እዩ እሞ ንስኻ ክብርን ስብሓትን ስልጣንን ንምውሳድ ብቑዕ ኢኻ እናበሉ ነቲ ንዘለኣለም ኣለም ህያው ኮይኑ ዝነብርና ሰገዱ ኣኽሊላቶም ናብ ቅድሚቲ ዙፋን ይድርብዩ ኣለዉ ዝብል እቶም 24 ሽማግለታት ዝተጠቕስሉ ከዓ ኸይና ንርኢና ማለት እዩ። ካብዚ ተወሳኺ ኣብ ራእይ ምዕራፍ 5 ፍቕዲ 8 ኸይና ንሪኢሉ ዋን ነቲ መፅሓፍ ምስ ወሰዶ ይብል። እዚ ኣብ ዝቕፅል ፅንዓትና ኸይና ክንሪኦ ከለና ብዛዕባ እታ ብ7 ማሕተም ዝተሓትመት መፅሓፍ ክንርኢ ኢና። ስለዚ ነቲ መፅሓፍ ምስ ወሰዶ ከዓ መን እቲ ነቲ መፅሓፍ ንክግንፅል መሰል ዘለዎ ማለት እዩ። እቶም 4 እንስሳን እቶም 24 ሽማግለታትን ነፍሲ ወከፎም መሰንቆን ዕጣንን ዝመልአ ፅዋእ ወርቂ ሒዞም እዚ ድማ ጸሎቶም ቅዱሳት እዩ ኣብ ቅድሚ ገንሸል ተደፍኡ
ይብለና ማለት እዩ
ምዘ ተታሒዙ ካብ ራይ መራፍ ሓሙሽተ ከይወፃና ውፅሪ 11 ርኤኹ ድማ ይብል ኣብ ዙርያ ትዙፋንን እቶም ኣርባዕተ እንስሳን እቶም ሽማግሌታትን ከዓ ድምፂ ብዙሓት መላእኽቲ ሰማዕኹ ቁፅሮም ድማ ኣላፍ ግዜ ኣላፍ ኣሻሕ ግዜ ኣሻሕ ወን እዩ ይብለና ኣብ ቁፅሪ መራፍ ሓሙሽ ኣብ ቁፅሪ 14 እውን ከድና ንሪኢ ኣልዋን እቶም ኣርባዕተ እንስሳ ከዓ ኣሜን በሉ እቶም ሽማግሌታት እውን እቶም 24 ማለት እዩ ፍግም ሰገዱ ይብለና ስለዚ ብፍላይ ኣብዘን ክልተ ምዕራፋት ኣብ ራይ መራፍ 4 ኣብ ራይ መራፍ 25 ከድና ንሪኢ ኣልዋን እዞም 24 ሽማግሌታት ተደጋጊሞም ተጠቕስሉ ሓሳባት ኢና ንርኢ ልዕሊ ሓሙሽተ ግዜ ዝተጠቕስሉ ሉ ኢና ንርኢ ብፍላይ ምስ ምንታይ ተታሒዙ ምስቲ ዙፋን እግዚኣብሄር ተታሒዙ ማለት እዩ ስለዚ ኣብቲ ዙርያቱ ዙፋን ዙፋን ተዋሂብዎም እቶም 24 ሽማግሌታት ኣብኡ ከም ተቐመጡ ኢና ንርኢ እዚ እንታይ እዩ ዘርእየና ብዙሓት ሰባት እዞም ሽማግሌታት ተባሂሎም ተጠቂሶም ዘለዉ ሓሳባት መልእኽቲኦም ኢሎም ክርድእዎም ከሎ ወይ ድማ ክትርጉምዎም ከሎ ኢና ንርኢ ርግፂ ኣብ መፅሓፍ ቅዱስ እዚኦም እዮም ተባሂሎም ብግልፂ ኣይተጠቕሱን ነገር ግን መላእኽቲ ከምዘይኮኑ ከዓ መፅሓፍ ቅዱስ ይዛረብ እዩ ማለት እዩ መላእኽቲ ከምዘይኮኑ ድማ ይገልፀልና እዩ እዞም 24 ሽማግለታት መላእኽቲ ከምዘይኮኑ መርትዖ ብምርኣይና ናይ ሎም ዓንቲ ፅንዓትና ንበኣርክን ውድ እዞም 24 ሽማግለታት ብዛዕባኦም ሓደሓደ ሓሳባት ብምሃብ ኢና ክንርኢ ማለት እዩ ስለዚ ከምቲ ቅድም ኢለ ዝበልኮ እዞም 24 ሽማግለታት ኣብኦም ዘሎ ኣብ ዙርያ ዝፋን እግዚኣብሄር ኣቦ ኣብ ዙርያ ዝፋን እቲ ገንሸል እዮም ዘለዉ እሞ እዚኦም ኣብ ዙርያ እቲ ገንሸል ዘለዉ 24 ሽማግለታት እንታይ እዮም ዘመላኻኽቱ ንዝብሉ ሓሳባት ብሓፂሩ እቶም ዝሰዓሩ ሰባት እዮም ብክርስቶስ ኣሚኖም ንእግዚኣብሄር ብምእዛዝ ዝተዋህቦም ኣገልግሎት ዝተዋህቦም ሓላፍነት ብኣግባቡ ዝፈፀሙ ዝሰዓሩ ከምቲ ኣብ ራእይ ምዕራፍ 3 ፍቕዲ 21 ዝተባሃለ ድማ ዝተዋህቦም ሰባት እዮም እዞም ሰባት እዚኦም መን እዮም ብሓቂ ዝብሉ ሓሳብ ድማ ክንርኢና ንምንታይ ከ24 ኮይኖም እቲ ናይ መጀመርያ ሓሳብና መላእኽቲ ኣይኮኑን ሰባት ኢና ንብለሎም ሓሳብ ኣብዚ ሓሳብ እንታይ እዩ ዝብል ኣብ ዙርያ ዝፋን 24 ሰባት ኣብ ዝፋናት ከዓ ፃዕዳ ክዳውንቲ ተኸድኑ ኣብ ርእሶም ከዓ ኣኽሊል ወርቂ እተኸለሉ 24 ሽማግላታት ስለዚ ፃዕዳ ክዳውንቲ ዝተኸደኑ ኣብ ርእሶም ውን ኣኽሊል ወርቂ ዘለዎም እዮም ስለዚ ኣብ ናይ ኣይሁድ ፅሑፋት እዞም ራባይስ ዝበሃሉ ፀሓፍዎም ብዙሓት ፅሑፋት ኬና ንሪኢ ኣሉዋን ሓደ ነጥቢ እኳ እንተኾነ መላእኽቲ እዮም ኢሉ ኣይቐመጦም እቶም ዝሰዓር እዮም ብክርስቶስ ዝኣመኑ እዮም ኢሉ እዩ ኣቐሚጥዎ ብካልእ ኣባህላ መላእኽቲ ሽማግለታት እዩ ኢሎም ኣይቐመጦምን ኣብ ናይ ኣይሁድ ፅሑፋት ኬና ንሪኢ ኣሉዋን መላእኽቲ ሲ ሽማግለታት እዮም ኢሉ ኣይቐመጦም ስለዚ ሽማግለታት ንሰባት እዩ ዝውሃብ እምበር ሽማግለታት ዝብል ቃል ንመላእኽቲ ኣይተዋሃበን በዚ መልክዕ እዚ ኣብ ናይ ኣይሁድ ሊትሬቸር ዘየለ ኣብ መፅሓፍ ቅዱስን ዘይተጠቀመሉ ነገር ሽማግለታት ተባሂሎም ናተፃሓፉ መላእኽቲ እዮም ኢልካ ምርዳእ ዝሓሳብ እዚ ኣግባብ ኣይኮነን ዝብል ናይ መጀመርያ መርትዑና እዩ እዞም 24 ሽማግለታት ተባሂሎም ተጠቂሶም ዘለዎ እምበር ካልኣይ ተባሃሉ ኣብዚ ሓሳብ እዚ ማለት እዩ ካብዚ ተወሳኺ እዞም 24 ሽማግለታት ቅድሚ ኢለ ክልዕሎ ከም ዝፈተንኩ ፃዕዳ ክዳውንቲ ዝተኸድኑ እዮም እዚ ፃዕዳ ክዳውንቲ ምስ ምንታይ እዩ ዝተሓስ ዝተፈላለዩ ጥቕስታት ንእስኪ ንርኢ እዩ ራይ ምዕራፍ 3 ፍቅዲ 4 ክሳብ 5 ከምዚ ንበብ ናብ ሰርዴስ ዝተፃሓፈ ቤተክርስትያን እዩ ኣብ ሰርዴስ ከዓ ክዳውንቶም ዘይፀየቑ ሒደት ስማት ኣለውካ ንሳቶም ብቑዓት እዮም እሞ ፃዕዳ ክዳውንቲ ተኸዲኖም ምሳይ ክመላለሱ እዮም ቁፅሪ 5 እውን ቀፂልና እቲ ስዕር ከዓ ከምኡ ፃዕዳ ክዳውንቲ ክክደን እዩ ኣነ እውን ንስሙ ካብ መፅሓፍ ሂወት ኣይክፍሕቆን እየ ኣብ ቅድሚ ኣቦይን ኣብ ቅድሚ መላእኽቱ ድማ ንስሙ ክእሞነ እየ ይብል ስለዚ ኣብዚ እቲ ፃዕዳ ክዳውንቲ ዘርኢ ብዛዕባ ፅድቂ ከም ዝኾነ ኢና ንርኢ ብዛዕባ ፅድቂ ክርስቶስ ዘርኢ እዩ ቁፅሪ 4 ክንርኢ ከለና ኣብ ሰርዴስካ ክዳውንቶም ዘይፀይቁ ሕደት ስማት ኣለዋ ባህርያቶም ዘይባላሸው ካብ ናይ ክርስቶስ ባህር ወፂኦም ናብ ናይ ሰይጣን ባህር ዘይከዱ ሒደት ኣለውካ ስለዚ ፃዕዳ ክዳውን ተኸዲኖም ምሳይ ክመላለሱ እዮም ኢሉ ተስፋ ክኣትኸሉ ኢና ንርኢ ማለት እዩ ኣብ ራእይ ምዕራፍ 3 ፍቕዲ 18 እውን ኬና ንሪኢ ኣሉዋን ምዚ ፃዕዳ ክዳውን ተታሒዙ ንሪኦ ሓሳብ ኣሎ ምእንቲ ክትህብትም ብሓዊ ፀረየ ወርቂ ካብኣይ ክትዕድግ ይብል ንላዶቅያ ቤተክርስትያን ክዛረብ ከሎ እዩ ሕብረት ዕርቀን ከምእንቲ ከይትቕላዕ ክትክደንን ከዓ ፃዕዳ ክዳውንቲ ምእንቲ ክትርኢ ንዓይነታካ ክትኳሓል እውን ኩሕሊ ካብይ ክትዕድግ ምኽረካ ኣለኹ ስለዚ ክዳውንቲ ዘርኢ ባህርያት ባህርያትና ብሓትያት ከም ዝወደቕና ሰባት ባህርያትና እንታይ እዩ ፅዮቅ ክዳን እዩ ዝተፀየቀ ክዳን እዩ ፅድቅና ከምኡ እዩ ነገር ግን ናይ ክርስቶስ ፅድቂ ኣብ ቅድሚ እግዚኣብሔር ክንቀርብ ከም ዝገብረና እዩ ዝነገረና ማለት እዩ ስለዚ እዚ ክዳውንቲ እዚ ንመላእኽቲ ክወሃብ ከሎ ኣይንርኢና መፅሓፍ ቅዱስ ክዛረብ ከሎ ማለት እዩ ወይ ድማ ተዋሂቦም ዓዲጎም ዝብል ኣይንርኢን ኢና ማለት እዩ ኣብ ራይ ምዕራፍ 6 ፍቅዲ 11 ከምኡውን ኣብ ራይ ምዕራፍ 7 ፍቅዲ 9 ዘሎ ሓሳብ ከንብብ ሞ ኣብ ራይ ምዕራፍ 6 ፍቅዲ 11 እንታይ ዝብል ሓሳብ ኣሎ ነፍሲ ወከፎም ድማ ፃዕዳ ክዳን ተዋሃቦም እቶም ከማታቶም ክቕተሉ ዘለዎም ብፆቶም ባሮቶምን ኣሕዋቶምን ክሳዕ ዝመልኡ ከዓ ገና ቅሩብ ዘመን ክዓርፉ ተባህለሎም ይብል ወ ነፍሲ ወከፍ ከዓ እንታይ ተዋሃቦም ፃዕዳ ክዳን ተዋሃቦም ነቶም ዝሰዓሩ ናይ ክርስቶስ ፅድቂ ከም ዝዋሃቦም ኢና ንርኢ ማለት እዩ ነቶም ዝሰዓሩ ዝዋሃቡውን ከም ዝኾነ ኢና ንርኢ ኣብ ራይ ምዕራፍ 7 ፍቅዲ 9 ድማ ድሕርዚ ድማ ርኢኹ ንካብ ኩሎም ማህዘበን ዓሌታትን ህዝብታትን ካብ ብዘሎ ቋንቋታትን እተኣኻኽቡ ሓደ እኳ ክቆፅሮም ዘይክእል ብዙሓት ሰብ ፃዕዳ ክዳውንቲ ተኸዲኖም ጨንፈርሲ እያ ብኣዳዎም ሒዞም ኣብ ቅድሚ እቲ ዙፋንን ኣብ ቅድሚ ተገንሸንን ደው ኢሎም ርኢኹ ክብል ከሎ ዮሃንስ ድማ ንርኢ። ስለዚ እቶም ሰዓሪ ዝዋሃቦም እዮም። ስለዚ እዚ ብፍፁም መላእኽቲ ተዋሂብዎም ወይ ድማ ዓዲጎም ገይሮም ኣይንርኢን ኢና። እዚ ቲፒካሊ ዝተሓዝ ምስ ሰባት እዮ ማለት እዩ። ስለዚ እቶም ሽማግለታት ተባሂሎም ዘለዉ ብክርስቶስ ዝኣመኑ ናይ ክርስቶስ ፅድቂ ተኸድኑ ከም ፍቓድ እግዚኣብሄር ዝመላለሱ ኣመንቲ እዮም እምበር መላእኽቲ ኣይኮኑን። ኣክሊል ወርቂ እውን ብተመሳሳሊ ነቶም ዝሰዓሩ ዝወሃብ እዩ። ኣብ መፅሓፍ ቅዱስ ኬና ንሪኢ ኣልዋን ሕጂ እውን ኣክሊል ወርቂ ምስ መን ዝተሓሓዝ እዩ? ምስቶም ብክርስቶስ ኣሚኖም ብመንገዱ ዝመላለሱ ምስቶም ዝእዘዙ ዝተሓሓዝ ቃል እዩ። ኣብዚ ሓሳብ እውን ኬና ንሪኢ ኣልዋን ማለት እዩ። ወርቂ ክትዕድክ ምኽረካ ኣለኹ ክብል ከሎ መፅሓፍ ቅዱስ ይዛረበና ማለት እዩ። እዚ ኣክሊል ወርቂ ተባሂሉ ዘሎ ኣብ ንሪኢ ኣልዋን ኣብ ራእይ ምዕራፍ 3 ፍቕዲ 11 ቀልጢፈ መፅእ ኣለኹ ሓደ እኳ ኣክሊልካ ከይዘርፈካ ነቲ ዘለካ ፅኒዕካ ሓዞ ይብል። ከምኡውን ኣብ ራእይ ምዕራፍ 2 ፍቕዲ 10ታ ይብል እንሆ ምእንቲ ክትፍተኑስ ዲያብሎስ ንገሌካትኩም ናብ ቤት ማእሰርቲ ክድርብዮም እዩ ዓሰርተ መዓልቲ እውን ፀበባ ክረኽበኩም እዩ እሞ ነቲ ዝመፀካ መከራ ይትፍራሕዮ ክሳዕ ሞቶ ምንኩን ኣነ እውን ኣኽሊል ሂወት ክበካ የ ክብል ኮለና ንርኢ። ስለዚ እዛ ኣኽሊል ሂወት እዚ ኣኽሊል ወርቂ ብወርቂ ዝተኸለለ ኣኽሊል ሂወት ነቶም ዝሰዓሩ ነቶም ብክርስቶስ ኣሚኖም ከም ፍቓዱ ዝመላለሱን ዝእዘዙን ሰባት ዘመላኽት እዩ። ጳውሎስ እውን ሓደ ግዜ ንጢሞቴዎስ ኣብ ፀሓፎ ደብዳቤ ከምኡ ኢሉ ነይሩ ካልኣይ ጢሞቴዎስ ምዕራፍ 4 ፍቕዲ 8 ደጊምሲ ጎይታ ንሱ ሰናይ ገድለ ተጋዲለ እቲ ጉያ ወድየ ነታ እምነት ሓልየ ደጊምሲ ጎይታ ንሱ ትጻድቕ ፈራዲ በታ መዓልትያ ዝህበኒ ኣኽሊል ፅድቂ ተነቢሩለይ ኣሎ። እዚ ግና ነቶም ምግሃዱ ዘፍቅሩ ኩላቶም ድማ እዩ እምበር ንኣይ ጥራሕ ኣይኮነን። ስለዚ ኣኽሊል ሂወት እዚ ኣኽሊል ፅድቂ ብኣኽሊል ወርቂ ብምሉእ ነቶም ሰናይ ገድሊ እተጋደሉ ናይ ክርስቶስ እንደገና ምምፃእ ዝናፍቑ ዝውሃብ እዩ እምበር እዞም ሽማግሌታት ምስ መላእኽቲ ተተሓሓዘ ኣይኮነን ክዛረበና ከሎ ብዛ ሓሳብ እዚ። እዞም ሽማግሌታት ተባሂሎም ተጠቂሶም ዘለዉ ንምንታይ ግን 24 ኮይኖም ንዝብል ሕቶ ኣብ መፅሓፍ ቅዱስ ኬና ንሪኢ ኣልዋን 12 ደቂ እስራኤል ወይ ድማ ደቂ ያዕቆብ ናይ እግዚኣብሔር ህዝቢ ምልክት ኮይኖም ከም ዝነበሩ ይዛረበና እዩ። ደድሕሪኡ እግዚኣብሔር ሓደ ወዱ ናብዚ ምድሪ ምስ ላኣኸ የሱስ ክርስቶስ ናብዛ ምድሪ ምስ መፀ እውን ኬና ንሪኢ ኣልዋን የሱስ ክርስቶስ እውን 12 ሃዋርያት ከም ዝመረፀ ሃዋርያት ኢሉ ድማ ከም ዝሰመየ መፅሓፍ ቅዱስ ይዛረብ እዩ። ስለዚ እዞም ናይ ሓድሽን ናይ ብሉይ ኪዳንን 12 ደቂ እስራኤል ከምኡውን 12 ሃዋርያት እዞም ናይ ቤተ ክርስቲያን መሰረት ዝኾኑ ሰባት እንታይ እዮም ዘመላኽቱ? ብኣጠቃላለ ናይ እግዚኣብሔር ህዝቢ ምልክት እዮም። ናይ እግዚኣብሔር ህዝቢ ምልክት እዮም። 24 እቶም 12 ዓሌታት እዚኦም ድማ 12 ሃዋርያት ናይ እግዚኣብሔር ህዝቢ ምልክት እዮም። እዚኦም ናይ እግዚኣብሔር ህዝቢ ምልክት እዮም። እዚኦም ምስ ምንታይ እውን ይተሓሓዝ እዩ? ኣብ ራእይ ምዕራፍ 7 ኬና ንሪኦም ምስ 144,000 12 ክባዛሕ 12 144 ዝዛመዱ እዮም ማለት እዩ። ስለዚ ናይ እግዚኣብሔር ህዝቢ ወከልቲ እዮም ማለት እዩ። ኣብዚ ሓሳብ እዚ ኸድና ንሪኢ ኣልዋን ቀዳማይ ዜና መዋእል ምዕራፍ 24 ሙሉእ ከተንብብዎ ይዕድመኩም፣ ግን ኣነ ዘንብባ ቁፅሪ 5 ጥራሕ እዩ። ካብ ደቂ ኣልኣዛር ኮነ ካብ ደቂ ኢታማር ኮነ ሽማምንቲ መቅደስን ሽማምንቲ ኣምላኽን ነበሩ ሞ ስለዚ እዚኣቶም ምስ እቶም ብዕጭ ተማቐሉ። እቲ ፀሓፍ ሸማዕ ወዲ ነታኤል ካብ ነገድ ሌዊ ድማ ኣብ ቅድሚ ንጉስን ሽማምትን ካህን ጻዶቅ ንኣሕሜሌክን ወዲ ኣብያተር ኣብ ቅድሚ ዋናታት ማይ ቤት ኣቦታት ካህናትን ሌዋውያን ፀሓፎም ሓደ ማይ ቤት ኣቦ ንኣልኣዛር ሓደ ከዓ ንኢታማር ተወስደ። ኣብ ራእይ ምዕራፍ 5 ፍቅዲ 8 ከዓ ኸና ንሪኢ ኣልዋን ነቲ መፅሓፍ ምስ ወሰዶ ከዓ እቶም 4 እንስሳን እቶም 24 ሽማግለታት ነፍሲ ወከፎም መሰንቆን ዕጣን ዝመልአ ፅዋ ወርቂ ሒዞም እዚ ድማ ጸሎቶም ቅዱሳት እዩ ይብለና መፅሓፍ ቅዱስ። ኣብ ቅድሚቲ ገንሸል ተደፍኡ ይብለና ወከልቲ ናይ እግዚኣብሄር ህዝቢ ኣብ ሓድሽ ኪዳን ኮነ ኣብ ብሉይ ኪዳን ዝነበሩ ዘርኢ ከም ዝኾነ ይዛረበና ማለት እዩ። ሰናይ ገድሊ ዝተጋደሉ ኣብ ብሉይ ኪዳን ኮነ ኣብ ሓድሽ ኪዳን ዘለዉ ዘመላኽትኦም ማለት እዩ። እዞም ሓሳባት እዚኦም ማለት እዩ። እዚኦም ኣብ ማቴዎስ ምዕራፍ 27 ካብ 51 ክሳብ 53 ኬና ንሪኢ ኣልዋን እኖ መጋረጃ ቤተ ቅደስ ካብ ላዕሊ ክሳብ ታሕቲ ኣብ ክልተ ተተርተረ የሱስ ክርስቶስ ክስቀል ከሎ ምድሪ ኣንቀጥቀጠት ኣኻዊሕ ድማ ተጨዱ መቓብራት እውን ተኸፍቱ ይብለና ብዙሓት ደቂሶም ዝነበሩ ስጋ ቅዱሳን ድማ ተንስኡ ብኣካል ከም ዝተንስኡ ይዛረበና። ተንስኦም ጥራሕ ኣይኮነን ድሕሪ ትንሳኤ እውን ካብ መቓብሮም ወፂኦም ናብቲ ቅድስቲ ከተማ ኣተው ንብዙሓት ከዓ ተራእዩ ይብለን። እቶም 24 ሽማግለታት ተባሂሎም ተጠቂሶም ዘለዉ ሰባት ምዚ ኣብ ማቴዎስ ምዕራፍ 27 ካብ 51 ክሳብ 53 ዘሎ ሓሳብ ዝተሓዝዩ ኢሎም ይገልፅዎ እዮም ብዙሓት ሰባት ማለት እዩ ናይ መፅሓፍ ቅዱስ ምሁራት። ኣብ ኤፌሶን 4:8 ወንኬና ንሪኢ ኣልዋን ስለዚ ከዓ ናብ ላዕሊ ምስ ደየበ ምርኮ ማረኸ ንሰብን ውህበት ሃበ። ስለዚ ብዚ መልክዕ እዚ ኣብ ሰማይ ተወከልቲ ናይዞም እሙናት ናይዞም ቅዱሳት ሰባት ኮይኖም ተቐሚጦም ከም ዘለዉ መፅሓፍ ቅዱስ ኣብ ራእይ ምዕራፍ 4 እንሪኦ ሓሳብ እዩ። ራእይ ምዕራፍ 4 ኣይወዳእናን ኣብ ዝቕፅል እውን ሒዝናልኩም ክንቀርብ ኢና። ናይዚ መቐፀልታ ምዚ ተታሒዙ የሱስ ክርስቶስ ዝበላ ነገር እያ። ኣብ ራእይ ምዕራፍ 3:ፍቅዲ 21 ከምቲ ኣነ ሰዓርክሞ ኣብ ዝፋና ኣቦይ ዝተቐመጥ ኩ ነቶም ስዕሩ እንታይ ክገብሮም እየ ኣብ ዝፋነይ ክቕመጡ ክቦም እየ ከም ዝበለ ሎሚ እውን የሱስ ክርስቶስ ነቶም ስዕሩ ኣብ ዝፋኖ ክቕመጡ ናይ ተስፋ ቃል እዩ። በዚ መልክዕ እዚ ካብቶም ሰዓርቲ ክንከውን ከም ፍቓዱ ክንመላለስ ክንእዘዝ ብመንገዱ ክንመላለስ ይግባኣና። ክንስዕር ንኽእለሉ ብሕታዊ መንገዲ ከዓ ክርስቶስ ጥራሕ እዩ። ብክርስቶስ ክንኣምን ከም ፍቓዱ ክንመላለስን ይግባኣና። እዚ ጥራሕ እዩ ዋሕስና እሞ እዚ ክንገብር እግዚኣብሄር ፀጉ ብዝሓልና እናበልና ኣብ ዝቕፅል ናይዚ መቐፀልታ ሒዞም ክቐርበ ክሳብ ዝቕፅል ሰሰና እዩ።